16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u najavi dnevnika izdvajamo.
Informacije da je oba BiH uz podršku stranaca pripremala atentat na Dodika i Vučića istražujuće Ministarstvo bezbjednosti.
Može li Evropski sud za ljudska prava ohrabriti sud BiH da ipak pozove Schmidta za svjedoka?
Predstavljeni predlozi za sastav nove Evropske komisije, koliko će proširenje biti važno?
Ako Hezbolah nije razumio poruku razumijeće, udarili smo na način koji nisu mogli ni da zamisle, poručio Netanjahu.
Prvi je dan jeseni, protiče uz duže sunčane periode i sutra toplo uz promjenjivu oblačnost.
Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara istražit će i provjeriti informacije o namjeri nekadašnjeg rukovodstva OBE da organizuje atentate na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ministar Nenad Nešić smatra da obavještajno-bezbjednostnu agenciju treba temeljno rekonstruisati ukoliko se pokažu tačnim informacije u vezi sa namjerama da se izvrše atentati i stručnjaci za bezbjednost rekonstrukciju smatraju neminovnom, pripremio Milan Stojić.
Ministar bezbjednosti Nenad Nešić najavljuje istragu u vezi sa ovim informacijama koje su juče javno saopštene.
Ukoliko se to pokaže kao tačno, postavlja se pitanje uopšte da li takva agencija u takvom obliku treba da postoji ili je potrebno tu agenciju rasformirati i možda krenuti i napraviti novu agenciju bez starih kadrova, bez kadrova koji su spremni da služe jednom narodu, odnosno napraviti agenciju koja će biti interesu sva tri naroda, dva entiteta i na kraju zajedničkim organima BiH.
O ulozi obavještajno-bezbjednosne agencije i informacijama da je ova agencija direktno ugrožavala bezbjednost zvaničnika Srpske i Srbije, bit će raspravljano i u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, najavio je poslanik SNSD-a Milorad Kojić.
Bitno je da se i novo rukovodstvo OBE očituje u tom smislu i postoji, dakle, naravno parlamentarna komisija koja se bavi praćenjem i nadzorom radom OBE i u tom smislu bi bilo dobro da se kroz upravo tu komisiju utvrdi i da se naravno to javno kaže kako i na koji način se spremale te nezakonite radnje.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević ističe da se obavještajno bezbjednostna agencija mora rekonstruisati kako bi bila u službi svih građana i naroda u BiH.
Ovo zahtjeva temeljitu istragu, temeljite provjere oko kadrovske strukture AIDA koji se zadržao u obavještajno bezbjednostnoj agenciji.
Ljuban Karan, bivši obavještajac i analitičar iz Beograda, također cijeni da se obavještajno-bezbjednostna agencija BiH mora korjenito rekonstruisati.
Čime se ta služba bavi? Ona je zrela za totalnu rekonstrukciju. Ona mora da bude služba bezbjednosti i srpska, kao što je i bošnjačka, i isto tako treba da bude i hrvatska. Inače, ako nije tako, onda svaki entitet neka ima svoju službu, pa neka se štiti sam.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević ukazao je i na negativnu ulogu suda BiH, dok je njim upravljao Ranko Debevc.
Sa druge strane, imamo ozbiljne probleme sa sudom BiH. Predsjednik suda, koji je partner direktoru obavještajne službe, u mnogim prljavštinama, u kriminalnim radnjama, u odobrenjima pri sluškivanja, praćenja i uhođenja.
Sudski proces protiv Osmana Mehmedagića Osmice i Ranka Debevca mogao bi otkriti mnoge nezakonite radnje u obavještajno-bezbjednostnoj agenciji, ali i u pravosuđu. Također bi i uloga stranih ambasada sa sjedištem u Sarajevu mogla biti rasvijetljena u svemu ovome.
Pred Evropskim sudom za ljudska prava zakazano je za novembar u predmetu Kovačević koji otvara pitanje promjene Ustava BiH svjedočit će i Kristijan Schmidt. Advokat predsjednika Republike Srpske Goran Bubić pita da li je to prilika da sud u Strasburu ohrabri Schmidta da se konačno pojavi pred sudom BiH kao svjedok u aktuelnom procesu protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića. To bi bila prilika da se otklone sve nejasnoće u vezi njegovog statusa. Ipak dosadašnji tok sudskog procesa pokazao je, kažu pravnici, da se namjerno odbija Schmidtovo pojavljivanje pred sudom. Opširni Aleksandar Jaborac.
Saznanje da će se kao svjedok pojaviti pred Europskim sudom za ljudska prava nameće pitanje zašto Christian Schmidt odbija da svjedoči pred sudom BiH u aktuelnom procesu protiv predsjednika Republike Srpske i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika. Odgovor je jednostavan, u Strasburu će ga prihvatiti kao visokog predstavnika, dok bi se pred advokatima Milorada Dodika i Miloša Lukića znojio da dokaže taj status. Advokat predsjednika Republike Srpske Goran Bubić.
Zato bi ovakvo postupanje Europskog suda za ljudska prava trebalo ohrabriti sud BiH da se Schmidt ipak pozove i sasluša kao svjedok u krivičnom predmetu protiv predsjednika Dodika i Miloša Lukića. Pojavljivanje pred sudom države u kojoj stoluje, doduše pod protivriječnim okolnostima, nije nikakvo unižavanje, već bi predstavljalo izraz poštovanja prema pravosuđu u BiH.
Sudija Sena Uzunović odbila je zahtjev odbrane Milorada Dodika da svjedoči Christian Schmidt jer navodno ima diplomatski imunitet. Umjesto relevantne rezolucije Savjeta bezbjednosti o imenovanju, na volšeban način, vjerovatno na intervenciju bivšeg predsjednika suda Ranka Debevca, u proces je uvedena informacija Ministarstva inostranih poslova iz decembra 2023. o diplomatskom statusu visokog predstavnika. Da misterija bude veća, taj dokument ne spominje se u optužnici i nije naslovljen na broj krivičnog predmeta. Miljkan Pucar, advokat Miloša Lukića za RTRS, je ranije rekao.
U sudskom spisu su se pojavili dokumenti koji nisu prevedeni kao dokazi i koje sud i tužilaštvo nisu tražili. Pa je tako Ministarstvo vanjskih poslova nezakonito dostavilo predsjedniku suda, gospodinu Ranku Debevcu, dokument kojim su rekli da gospodin Christian Schmidt ima diplomatski status. Navodno je Njemačka rekla da je gospodin Christian Schmidt visoki predstavnik. Bečka konvencija to ne predviđa tako.
Poziv Christianu Schmidtu da se pred Europskim sudom za ljudska prava sasluša u svojstvu svjedoka bez obzira na koje okolnosti, dokaz je da nema razloga da se u istom svojstvu ne pozove i sasluša pred sudom BiH. Od Schmidta bi se saznalo koga je, kada i kako imenovao, a ko potvrdio imenovanje. Tada bi, kažu pravnici, pale sve maske. Advokat Miodrag Stojanović.
Krivično djelo kojemu se stavlja na teret i jednemu i drugom, i Lukiću i predsjedniku Dodiku, jeste neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Pa sama logika stvari jeste, pa dajte da saslušamo tog čovjeka. Prvo, osnovno pitanje da ga pitam, jesi ti visoki predstavnik? Ili se lažno predstavljaš?
Izvjesno je da se Christian Schmidt neće pojaviti pred sudom BiH jer bi se kao kula od karata raspala tvrdnja da je legitimni visoki predstavnik koji ima pravo da interveniše u domaće zakone, što je osnov za sudsku hajku na legitimno izabranog predsjednika Republike Srpske.
Svjetski lideri stižu u New York uoči 79. sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Danas se okupljaju na dvodnevnom samitu o budućnosti koji je uvod u generalnu debatu sjednice u utorak 24. septembra.
Govoreći više od 130 predsjednika, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zatim premijeri, monarsi, ministri, a očekuje se da će glavne teme biti ratovi u Gazi, Ukrajini i Sudanu i sve veća mogućnost eskalacije rata na Bliskom istoku. Vučić će do petka u Njujorku imati bilateralne susrete sa više od 40 zvaničnika. Jedna od tema biće i situacija na Kosovu i Metohiji, gdje je takozvana kosovska policija i dalje blokira institucije Srbije na sjeveru pokrajine.
Savjet Evropske unije u dogovoru sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen usvojio je listu osoba koje predlaže da budu imenovane za članove novog sastava komisije. U novom mandatu von der Leyenovu i njen tim očekuje niz izazova, kao što su pritisci u vezi sa proširenjem Unije i integracijom Zapadnog Balkana, te rat u Ukrajini i uspostavljanje adekvatne migracione politike Evropske unije. Analitičari i diplomate vjeruju da bi u narednih 5 godina Evropska komisija mogla da zaključi pregovore o članstvu sa jednom ili više zemalja, ali da sve zavisi od volje zemalja članica. Opširnije Srđan Kecman.
Poslije više od 10 godina stagnacija i blokada, Ursula von der Leyen obećava da će proširenje ponovo biti prioritet nove Evropske komisije. U novom mandatu za resor proširenja umjesto Olivera Varhelija trebalo bi da bude zadužena Marta Kos iz Slovenije, države koja se otvoreno i snažno zalaže za prijem Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Ipak, kada je riječ o eventualnoj integraciji Zapadnog Balkana u Europsku uniju, teško je očekivati da će se to desiti u bliskoj budućnosti, smatra profesor međunarodnih odnosa i diplomatije na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Šalaja.
Može da očekuje samo povećanu količinu evropskog uslovljavanja i može da čeka da prije njega budu primljene Ukrajine, Moldavija i Gruzija, koje sasvim sigurno nemaju dovoljno standarda za Evropsku uniju u poređenju sa zemljama Zapadnog Balkana, ali imaju političku poziciju koja to zahtjeva.
Programski direktor organizacije Novi treći put Dimitrije Milić ocjenjuje da Zapadni Balkan sa novom Evropskom komisijom između ostalog može očekivati više sredstava zato što spada u jedan od rijetkih organskih regiona Europe, praktično unutrašnje dvorište Evropske unije, koji nije integrisan do kraja u evropske institucije i organizacije.
To dosta zavisi od međunarodnih faktora, s obzirom da je pitanje rata u Ukrajini vratilo pitanje proširenja na dnevni red i vratilo u smislu ozbiljnije shvatanje geopolitičke uloge Europske unije, tako da definitivno to jeste vratilo Zapadni Balkan vrlo visoko. I rekao bih da je kadrovsko rješenje za pitanje proširenja, koje dolazi ponovo iz našeg, ukazuje da će ipak Zapadni Balkan imati veći nivo važnosti.
Evropska unija imaće oprezniji pristup kada je u pitanju rat u Ukrajini, pojašnjava za naš radio profesor Miloš Šalaja.
To prvo već izaziva ogromne materijalne žrtve koje se osjećaju na ekonomijama Evropske unije, a s druge strane i politički otpor u smislu da Evropska unija više ostvaruje američke interese nego sobstvene interese. A s druge strane sami problemi koji se javljaju na unutrašnjem planu, počev dakle od loših standarda života do problema u snabdijevanju energijom.
Govoreći o migracionoj politici, Šalaja ističe da će Europski savjet kao ključna i najmoćnija političko-pravna institucija Europske unije definisati politike u skladu sa upozorenjem birača na izborima za Europski parlament ove godine, gdje su desničarske partije dobile veliki broj glasova upravo na krilima stava prema migracijama.
I da će vjerovatno Europski savjet shvatiti to kao upozorenje, imaće određene ozbiljnije pristupe migracionim procesima, jer se pojavljuju zaista velike oponentske grupe i u Francuskoj i u Njemačkoj i u drugim zemljama, naročito onima koji imaju određene međunarodne asocijacije tipa anglofilske frankofonije i tako dalje, gdje su unutrašnje politike relativno liberalne kada je u pitanju priliv migranata.
Analitičari smatraju da je imenovanje komesara za odbranu pokušaj da se samoj politici odbrane Evropske unije da neki novi zamah, ali da to neće biti ni lako ni brzo, jer evropske politike pa ni po pitanju odbrane neće puno obavezivati države članice pojedinačno. Dodaju da se postavlja pitanje da li će one imati interes da ulažu u taj aspekt politike. Nova Evropska komisija trebalo bi da preuzme dužnost do 1. novembra nakon što svi kandidati za komesare dobiju pojedinačno zeleno svjetlo Evropskog parlamenta.
U eksploziji metana u rudniku uglja u Iranu poginulo je više od 50 ljudi.
Ima i povrijeđenih kao i onih i dalje zarobljenih u rudniku. U toku je akcija spasavanja. Nesreća se dogodila u gradu Tabas oko 540 km jugoistočno od Teherana.
Hezbollah je ispalio više od 100 raketa na sjever Izraela, na šta je Izrael odgovorio. Izraelska vojska je saopštila da su rakete iz Libana ispaljene ka civilnim područjima, što nagovještava eskalaciju sukoba jer su prethodni raketni napadi bili usmjereni samo ka vojnim ciljevima.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je Izrael tokom posljednjih dana pogodio Hezbollah u Libanu na načine koje ta grupa nije mogla da zamisli. Ako Hezbollah nije razumio poruku, obećavam, razumjet će, naveo je Netanyahu u saopštenju.
Zemljotres jačine 4,3 stepena Richterove skale registrovan je u Donjem Očaušu, 18 km od Teslića. Zemljotres se dogodio u 14:23, a osjetio se u cijeloj BiH. Seizmolog Snježana Cvijić-Amulić.
Neki 30 km sjeverno od Zenice ili Travnika. Zemljotres tog intenziteta može da izazove, znači, u epicentralnoj zoni neka manja oštećenja na slabije građenim objektima. Ali ono što je sad činjenica da nije bilo nekakvih jačih zemljotresa, a može se očekivati, znači, poslije ovog jačeg da bude par slabijih.
Slušate dnevnik. Srbi povratnici iz sela Kutilivač kod Mostara već 3 godine vode borbu sa investitorom planiranog kamenoloma Majdan Kuti, koji pokušava da samovoljno izgradi put preko njihove zemlje. Još jednom su okupljanjem fizički uspjeli da zaustave bagere, a ovaj put reagovala je i nadležna inspekcija grada Mostara, koja je obustavila radove. Opširnije Momir Milić.
Mještani Goran i Siniša Lozo pričaju da njihov problem sa kamenolomom počinje prije nekoliko godina, kada je bez znanja mještana ucrtan u planove, a sada nasilno žele da prošire stari put širine između 1,5 do 2 metra na 5 metara, kako bi mogli da prolaze kamioni od 50 tona, a sve to preko privatnih parcela uz, kako navode, usmenu saglasnost gradonačelnika Mostara, koji je to demantovao, objašnjavaju mještani.
Mi smo potkrijepili sve činjenicama ta dana toj konferenciji, kako ću je nazvati, toj javnoj raspravi, ali nema nikakve vajde od toga. I sada su nasilno neki dan, tu smo mi se fizički suprotstavili.
Ta inspektorica njima fino rekla, ne možete ovaj put koristiti, to je nekategorisani put. A ovaj put jednim dijelom se spominje u papirima, tako oni navode. Ali spominju od 4 do 5 metara širinu toga puta, ali nema toliko. Možda metar i zares i 5 do 2 metra je ta širina puta.
Predsjednik Eko udruženja Kuti Ane Romanović navodi da je uprkos javnoj raspravi koja je provedena početkom godine, a više od 100 mještana bilo protiv kamenoloma, federalno nadležno ministarstvo izdalo okolišnu dozvolu. Najbliža kuća je samo 137 metara, a miniranja brda iznad u toku 21 godine koncesione eksploatacije potpuno bi uništila ovo selo, dodaje Omanović.
Nekad ulaze u moj komšije Siniše, nekad u Goran, nekad u vaše, to se ništa ne gleda. Na samu molbu mi samo molimo da se zaustave takvi radovi, da se uđe u okvire zakona.
Zamjenik predsjednika gradskog vijeća Mostara Velibor Milivojević podržao je mještane Kuta u borbi protiv samovolje investitora kamenoloma. Kaže da je duže od 3 godine upoznat sa ovim problemom.
Ali ja se nadam da vrijeme koje donosi ili evo neko novo gradsko vijeće da će izmoći i snage i hrabrosti i stati iza svojih građana i konačno ovaj kamenolom zbrisati sa prostornog plana grada Mostara.
Iz kabineta gradonačelnika Mostara Marija Kordića oglasili su se saopštenjem u kome stoji da je tačno da je gradonačelnik dao saglasnost da se od mina očisti postojeći put u selu Kutilivač, ali bez dopuštenja da izvođač izlazi iz postojećih gabarita i da zalazi u privatne posjede. Također, grad Mostar nema nikakve nadležnosti kada je riječ o kamenolomu Majdan Kuti, niti je izdavao bilo kakve dozvole u vezi s tim, naglašeno je u saopštenju.
U selu Lipnik kod Sanskog mosta devastiran je spomenik posvećen četvorici Srba koji su ubijeni za vrijeme turske vladavine 1835. godine. Spomenik je više puta rušen, a sada je potpuno uništen. Malobrojni Srbi koji se vraćaju u rodni kraj pitaju se da li je ovo opomena da srpskim spomenicima, koji svjedoče o teškoj istoriji, nije mjesto u ovom dijelu Federacije BiH, informiše Ivana Pekarić.
Dragan Jovanović prije rata živio je u Lipniku, u opštini Sanski most. U rodno mjesto nije se vratio. U Lipniku nema struje ni vode, niti osnovne infrastrukture neophodne za život. Uništavanje spomenika u njihovom selu shvatili su kao poruku da Srbi nisu dobro došli u Sanski most.
Nije nam drago što se to dešava, a vjerovatno ni ovim mještanima i ovdje okolo da nije sve jedno.
Spomenik četvorici Srba koji su prije 200 godina Turci nabili na kolac više puta je uništavan i obnavljan. Sada je potpuno devastiran. Oni koji dolaze u rodni Lipnik kažu da ih rušenje spomenika neće spriječiti u budućim namjerama. Dragan Praštalo, predsjednik zavičajnog udruženja Lipnik Sanski most.
Da se nećemo pokolebati sa ovim dešavanjima koja su novog datuma, da ćemo i dalje opstati na ovom području i da ćemo njegovati uspomene na naše pretke.
Uništavanje srpskih spomenika osudili su i sanski Srbi koji su nakon posljednjeg rata život nastavili u srpskoj Srbiji. Branko Marjanović, predsjednik Skupštine Udruženja građana Sanjana Stara Pazova.
Da krenem samo od Korčanice pa su Šušnjara, Vrhpolja, Kljevaca, evo i Lipnika gdje je spomenik kumstva i najpoznatiji spomenik, da kažem, u regionu i u bivšoj državi je bio i kroz istoriju i vijekove poznat. Poslije drugog obnavljanja opet je skrnavljen.
Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata potpuno devastiran je spomenik poginulim borcima ovog kraja u Drugom svjetskom ratu. Srbi iz Lipnika nastoje da očuvaju i stara groblja koja se uništavaju. Poručuju da će ostati istrajni u borbi da zaštite uspomene na pretke.
U Ljubinju je u prisustvu brojnih vjernika, predstavnika lokalnih zajednica iz Hercegovine i republičkih institucija obilježena slava hrama rođenja Presvete Bogorodice i opštine, tradicija koja nije prekidana vjekovima. Ta lokalna zajednica poslije dugogodišnjih najava konačno je završila neke infrastrukturne projekte. Opširnije Božidar Stajčić.
Novcem iz lokalnog budžeta i kreditnim sredstvima konačno je završena centralna Svetoslavska ulica u Ljubinju sa budžetom od nepunih 4 miliona maraka, kaže Stevo Drapić, načelnik opštine. Prethodnih godina imali su druge prioritete.
To je nešto što nas je evo čekalo već dugi niz godina, ali smo se do sad nekako odlučivali da te prigradska naselja uredimo, jer prosto oni su, bilo je ulica dosta da nije bilo asfalta nikako, pa smo onda negdje donijeli odluku da uradimo, da dobiju svi prvo asfalta. Ova renoviranje ulice je sačekalo za ovu godinu i prosto evo vidite, to je jedan novi lijepi izgled Svetosavske ulice.
Poslije nešto više od dvije godine i administracija je uselila u dio opštinske zgrade koji je bio oštećen u zemljotresu prije dvije godine. Završeno je uređenje i postavljanje kanalizacione mreže u manjim gradskim ulicama. Novac iz kabineta predsjednika Srpske, kaže Drapić, uložen je u sportsku infrastrukturu. Ipak, ne rješio problem je nedostatak radnih mjesta, pa se mladi sve češće odlučuju za odlazak. Oni koji ostaju, kažu Ljubinci, uglavnom se bave poljoprivredom.
Trebalo bi popraviti, po meni, rad sa omladinom, otvoriti par preduzeća, ne moraju biti velika, posvetiti se djeci, školi i takvim stvarima.
Bilo više mladih u Ljubinju da ima radnih mjesta?
Pa bi. Za nas mnogo znači i Trebinje i Dubrovnik, iako su blizu, do nekih 60-90 km. Ljudi su znači spremni da rade, žrtvuju porodice, idu rade, znači mnogo bi značilo.
Odlaze uglavnom vezano za taj dio posla i taj dio, međutim ja sam se odlučio da ovdje živim, da ovdje zasnivam porodicu i vidim da nisam jedin ja da tako mislim i nadam se da će biti što više, pogotovo optimistično je gledati ove mlađe bračne parove koji tu ostaju.
Osmu godinu rada i slavu obilježilo je preduzeće Olivit Farm, jedinstven pogon za preradu biolog ljubinskog luka. Sa godišnjom proizvodnjom od oko 1,5 milijuna jedinica, njihovi proizvodi, kažu, osim eksiju tržišta, stižu i u zapadnoevropske zemlje, američko i azijsko tržište. Proizvodnja se odvija pod kontrolom nauke, kaže profesor dr. Ivana Nešić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Uticaj nauke i učešće nauke u ovome je veliko. Od standardizacije i odabira sirovina do tehnoloških procesa unapređenja kvaliteta sirovina do formulacije konačnog proizvoda. Dakle, u svakoj fazu uključena je nauka i sluša se reč nauke i rezultati novih istraživanja.
Finalizacijom novih proizvoda i otvaranjem novih tržišta, navode, stvarat će se pretpostavka i za otvaranje novih radnih mjesta.
Prvi je dan jeseni, nastupila je u 14 časova i 43 minuta na sjevernoj zemljinoj polulopti, dok je za stanovnike južne zemljine polulopte počelo proljeće. U Republici Srpskoj prvi dan zlatnogodišnjeg doba bio je u znaku sunčanog i toplog vremena. Mnogi pripremaju zimnicu ili rakiju, a voćari obilaze poneko neubrano voće, zabilježio Ivan Stojnić.
Šarenilo krošnje, drveća i sunčano vrijeme obilježilo je ovaj nedjeljni dan. Mnogi kažu već se lijepo spava, poslovi se mogu obaviti na ugodnoj temperaturi ili samo prošetati. Prijedorčanin Mladen Marjanović prvi dan jeseni proveo je na imanju i u voćnjaku.
U nekim finim godinama kao što je ova, evo, uspjeli smo i mi voćari konačno da kažemo da jednu lijepu rodnu godinu, sabiramo plodove.
Šarenilo šuma, svjež vazduh, nabujali potoci i rijeke, ono je što jesen čini posebnom. Priroda daje čovjeku onoliko koliko je on čuva. Blagonaklono je vratila, naglašava Mladen.
U čitave godine čekamo jesen, naravno, da bi konačno ubrali taj plod oko kog smo čitave godine radili. U svakom slučaju, evo, i vidjeli smo i jesen kad dođe i temperature su ugodnije. Isto kao što možemo se umoriti radići, tako i postoji vrijeme kad možemo malo i odmoriti.
Sve u svoje vrijeme, kažu oni stari, pa tako i krošnje koje ruho mijenjaju u pregršt boja.
Listovi dobijaju druge nijanse, više nisu zeleni, lišće će opadati, tako da imat ćemo, ajde kažemo, ponovo nešto lijepo da vidimo u voćnjacima u drugu.
Na neki način i ta kiša tokom jesen ima svoju čar.
Imali smo priliku da smo čekali, nažalost, dosta dugo tu kišu, pa evo, koliko toliko ćemo uživati u njoj bar u jesen.
Da je najtoplijem godišnjem dobu kraj, vidi se i po dnevnom svjetlu kojeg je sve manje, dani su kraći, a noć sve duže traje. I to vrijeme, uz kišu i ugodne temperature, kako kaže naš sagovornik, ima čari. Zato uživajte u jeseni.
Uživat će i oni koji posjete Lut Fest predstavom Dječjeg pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Mala Sirena u režiji Biserke Kolevske. Večeras će u istočnom Sarajevu svečano biti otvoren 25. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lut Fest 2024. Ova prestižna međunarodna lutkarska manifestacija trajeće do 27. septembra na scenama Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo i Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo. Tomir Mitrić, direktor Lutfest.
Mene raduje evo što smo 25. jubilarni festival uspjeli da organizujemo i u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo. U stvari nekoliko predstava ćemo igrati na sceni Narodnog pozorišta, a veći dio predstava ćemo igrati u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Dolaze pozorišta iz Srbije, tri pozorišta, iz Beograda, iz Zrenjanina, iz Kruševca, zatim pozorište iz Bugarske, Mađarske, Dagestana, Ruske federacije i Južne Koreje. Iz Bosne i Hercegovine dolazi kazalište iz Mostara i Dječje pozorište Republike Srpske iz Banja Luke. U stvari, evo, mogu odmah reći da otvara festival Dječje pozorište sa predstavom Mala Sirena. To nam je isto veliko zadovoljstvo u toj saradnji koju imamo sa pozorištem i da ove godine oni upravo otvore ovaj jubilarni festival.
Rukometaši Trebinjskog Leotara plasmanom u drugo kolo Eurokupa postigli su zapažen rezultat. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Rukometaši Trebinjskog Leotara plasirali su se u drugo kolo Eurokupa. Oni su sinoć u Trebinju savladali turski tim koji će iz Beledije sa 5 golova razlike 33-28 u revanšu prvog kola. U prvoj utakmici turski sastav je bolji sa 4 pogotka prednosti 37-33. Evo što je nakon revanša rekao trener ekipe Leotara Dragiša Koračević.
Još jedna istorijska u rukometnom klubu Leotar. Navikli smo naše navijače i nas same u par godina. Mislim da smo zasluženo prošli u ovih 120 minuta, da je na kraju, kako je njih u prvoj utakmici, da je kraju na nas sreća pogledala kada je najviše trebalo. Čestitke mojim momcima, borili su se kao lavovi oba dvije utakmice. Ovo je njihova velika pobjeda, idemo dalje.
U sljedećem kolu protivnik timu Leotara biće ekipa Dobeles Tenax iz Letonije. Ove utakmice na rasporedu su 19. i 26. oktobra. U sportskoj rubrici još o košarci. U prvom kolu regionalne ABA lige branilac titule Crvena zvezda gostovaće kod novog člana lige sastava Dubaija od 17 časova. Partizan će prvu utakmicu sezone igrati u srijedu 25. septembra kada će dočekati ekipu Čačanskog Voca, a istog dana će i Gokea odigrati meč drugog kola na gostovanju protiv ekipe Zadra. Podsjećamo, i Gokea sinoć na gostovanju sa Vladala Split rezultatom 79-74. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Fudbalski klub Partizan dan uoči 174. vječitog derbija oglasio se saopštenjem povodom dešavanja u noći između subote i nedjelje, kada je, kako piše u saopštenju, teren stadiona u Humskoj bio na meti vandala. Nadležne službe fudbalskog kluba Partizan i pored ogromne štete čine sve u njihovoj moći kako bi teren bio doveden u red i da bi derbi mogao da bude odigran, kaže se između ostalog u saopštenju. Stanje terena ne može se u kratkom roku popraviti do željenog, ali će nadležne službe kluba učiniti sve napore da teren dovedu u prihvatljivo stanje za odigravanje utakmice. Fudbalski klub Partizan poziva sve prave navijače da sutra dođu na utakmicu i da iskažu ljubav prema klubu, kaže se između ostalog u saopštenju Partizana. Podsjećamo, sutrašnja utakmica zakazana je za 19 časova, a prenosit će je Radio Republike Srpske.
Prvi dan jeseni protiče uz duže sunčane periode i sutra toplo uz promjenjivu oblačnost. Meteorolog Milica Đorđević.
Prvi dan jeseni donao nam je sunčano i ugodno toplo vrijeme. U 14 časova, 18 stepeni izmjereno na Mrakovici, 19 imali Sokolac i Čemerno, 20 Gacko, Kalinović, Kneževo, 21 Foča, Ham, Pjesak, 22 Markonjić, Grad, kao i Novi Grad, Rudo, Srebrenica, 23 Višegrad, Prijedor, 24 Banja Luka, Bileća, Ribnik, Srbac, 25 Bijeljina, Doboj i danas najtoplije Trebinje, 26 stepeni. Do kraja dana bez značajne promjene, pretjerano sunčano i toplo vrijeme uz malu dnevnu oblačnost, noćas kroz prolazna oblačnost preko našeg regiona koje će usloviti da naredna noć i naredno jutro ne budu toliko hladni. Sutra ujutru umereno oblačno i sveže, ali malo toplije nego jutros. Oko reka i po kotinama prolazna magla ponegdje tokom dana, prijatno toplo, duže sunčane periode i promenljivu oblačnost u narednoj noći na jugu i zapadu na oblačenje koje donosi povremenu kišu. Maksimalna temperatura od 23 do 28, višim krajima od 18 stepeni.
Hvala vam za pažnju, još jednom izdvajamo.
Informacije da je oba BiH uz podršku stranaca pripremala atentat na Dodika i Vučića istražit će Ministarstvo bezbednosti.
Može li Evropski sud za ljudska prava ohrabriti sud BiH da ipak pozove Šmita za svjedok?
Predstavljeni prijedlozi za sastav nove Evropske komisije, koliko će joj proširenje biti važno?
Ako Hezbollah nije razumio poruku, razumjet će, udarili smo na način koji nisu mogli ni da zamisle, poručio Netanjahu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Igor Marić, speaker Nada Kolak, urednik emisije Milja Brkić.